käsittelemme omaa biiblitunniosas ensimmäisen Korinttosen kirjaa 10. peatykki 3. ja 4. salmille. Kuit mä luen ka ensimmäiset kaksi salmi, sellepärast, että se annab meille parema pilti synnosesta. Sest mä ei taha, vennar, et teil oleks teadmatta, et meie esi-isad olid kõik pilve all ja läksid kõik merest läbi ja ristiti kõik Moosesesse pilves ja meres ja sõid kõik sama vaimuliku rooga ja jõid kõik sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid järgis, ent see kalju oli Kristus. Aamen. Iisraeli tiikonna algussündmuste juurde kuulub ka läbiminek punasest merest, mida apostel Paulus nimetab ristimiseks Moosesesse, pilves ja meres. Sellega oli Iisrael astunud väljaspoole Egiptuse piire. Kas siis nüüd Jumala hool, et tema sellega lõppes, kui nad merest läbi tulid? Ei lõppenud. See algas nüüd uuel viisil. Tegelikult algas Jumala niisugune hoolitsus, mida rahvas ennemalt polnud üldse kogenud. Ja tänastes salmides ongi märkimiseväärne Jumala hea hoolitsus oma rahva eest. Kõigepealt märkame, et see ilmnes nende toidus ja joogis, nagu Paulus sellele tähelepanu ka juhib. Jumal hoolitses selle eest. Kui ta oleks oma rahva viinud Egiptusest välja ja ütelnud, te olete nüüd vabad ja võite hakata elama nii nagu teisedki rahvad, siis oleks ju olnud suur samm Iisraelile edasi. Kuid Jumal ei viinud neid mitte heale põllumaale, ei viinud neile mitte ka, neid ka mitte metsapiirkonda, kus oleks olnud jahiloomi, vaid nüüd tuli neil kõrb läbida. Kõrbes ei ole põllumaad võimalik, põldu võimalik harida ja loomi oli väga vähe kõrbes liikumas. Seal oli ka teisi rahvaid, kes elasid siiski nendes tingimustes, kuid Jumal oma rahvas siiski nendesse vilitsatesse tingimustesse ei pannud. Jumal hoolitses kõrbe teekonnal oma rahva eest ja meie võime tänuga ütelda, et see hoolitsus oli küllaldane. Kui see põlvkond, kes Egiptusest väljus, ei suutnud ka Kaanonisse pääseda, siis viga ei olnud mitte Jumala hoolitsuses, vaid viga oli selle rahva usuelus. Jumal hoolitses nende leiva eest ja tegi seda niimoodi, nagu nende vajadus oli. Toidulaud oli mõnevõrra spartalik, kuid siiski küllaldane selleks, et rahvast elus hoida ja teekonnal elujõulisena hoida. Jumal hoolitses ka kõrbe teekonnal nende juugi eest. Ja nad jõid kõik sama vaimuliku juuki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid järgis. Kõik me tunneme seda lugu, kuidas teekonna alguses Siinail rahvas oli Refidimis ja neil ei olnud vett. Rahvas nurises nagu tavaliselt niisugusel puhul. Ja Mooses rääkis Jumalaga. Jumal andis korralduse, lüü keppiga vastu kaljut ja sellest tuleb vesi. Mooses tegi ka seda. Ja rahvas lahendas oma veepuuduse probleemi. Teine kord on veel piiblis niisugune lugu, see oli Kaadesis, Iisraeli teekonna lõpul. Ta alguses andis Jumal kaljust vett, teekonna lõpul andis ka kaljust vett. Kuidas vahepeal rahvas vett sai, selle kohta ei ole meil palju andmeid. Iisraelis oli niisugune legend, niisugune jutustus, liikkumas, et see kalju, mida Mooses keppiga lõi teekon alguses, ei olnud mitte suur kivimürakas, vaid see oli ümmargune kivi, nii nagu mesipuu on öeldud selles Iisraeli traditsioonis. Teate, vanast olid mesipuud puupakud, mis olid seest õõnsad ja millesse mesilased olid oma kärjed pununud. Ja see kivipakk hakkas Iisraeli leeriga kaasa veerema ja veeres ikka nendega ühes kuni teekonna lõpuni ja nemad said iga kord jälle sellest samast kivipakust vett, kui seda tarvis oli. See jutustus muidugi ei ole mitte niisugune, mida meie peaksime sõnasõnalt võtma, vaid mõte on selles, see sama Jumal, kes teekonna alguses nende eest hoolitses neid kuni teekonna lõpuni. Jumala hool käis päevast päeva nendega kaasas, nagu oleks kivi veerenud leeriga kaasa. Niisugune on selle sügavam mõte ja seda mõtet kasutab ka Paulus, üteldes, et kalju oli Kristus. See sõnum täna on meile kõigile rõõmustav sellepärast, et Jumal hoolitseb oma rahva eest. Ja tema rahva ülalpidamise ja joogi eest ajalikus elus nii kui ka vaimulikus elus. Paulus ütles, et nemad sõid vaimuliku rooga ja jõid vaimulikust järel käivast või järel tulevast kaljust. Ühelt poolt vaadates oli rahva toit ja jook maine, sellel oli oma kaal ja sellel oli oma kuju, nii nagu igal toidul on olemas. Aga teiselt poolt vaadates võib mõtelda, et Jumal andis seda ajalikud rooga ja ka vajaliku vett neile sel viisil, et see pidi tulema nende vaimulikul inimesele kasuks. See on nüüd oluline, et me seda meeles peaksime Korintuse kirja mõistmisel, sest ütleme, et Mooses oleks organiseerinud rahvale vilja sisse vedu, naaber rahvaste käest. Ja rahvas oleks ka saanud toidetud. Sel puhul me oleksime rääkinud Moosesest kui osavast majandusmehest. Aga nüüd meie räägime Moosesest kui jumalamehest. Sest asjad korraldati hoopis vaimulikult. Siin ei rakendatud mitte Iisraeli ärimehe geeniust, vaid siin rakendati tema usulised võimed. Tuleb Jumalaga need asjad lahendada ja sellepärast oli see vaimulik. See võttis arvesse inimese elu vaimuliku eesmärki kõrves ja igal hommikul, kui nad tulid välja jälle korjama oma kausikestega ja muude nõudega, korvidega, mannat korjama, siis nad pidid kogema, et see on Jumala and, mida meie täna hommikul korjame. Tänase päeva eest Jumal veel hoolitseb meie eest. Piibel nimetab seda taevaviljaks, mida nad kogusid. See oli igapäevane leib, mis andis neile põhjust Jumalat tänada ja paluda, et see ikka nendega jääks. See oli ka vaimulik leib sellepärast, et Jumal andis seda regulaarselt. Jumal ise hoolitses selle eest, et ei juhtunud nõnda, et mõni nädal oleks jäädud ka ilma mannata, vaid nad said seda pidev. See perioodilisus on Jumala märkimiseväärne tegevus. Jumal annab Eesti rahvale ka perioodiliselt leiba. Meie klimaatilistes tingimustes meie saame lõigata ainult sügisel, ekvaatori all on teisiti. Seal võib iga päev lõigata, iga päev külvata. Aga meie saame oma lõikuse sügisel lõigata ja siis me peame oma lõikuse püha sügisel lõikusaja lõpul. Aga kui oleme siis selle vilja kokku pannud oma aitadesse, siis võtame aidast just nagu ait annaks seda. Ja siis me unustame ära oma Jumala ja hakkame ise arvama, et meie toidame ennast. Iisrael sai iga päev oma osa ja igal hommikul oli neil jälle lõikus püha. nämä korjasit oma naut täis sitä manna ja selviisil sait nämä siis oma toituse. Meie tunnemme uskivut ihmiset, tunnemme Jumalat sel samal viisil. Meie tänä mikä syykorra eest jälle Jumalat, just nagu see oleks meil nüüd lõikuse püha, et me tohime jälle leiba vastu võtta. See oli vaimulik roog just sellepärast, et see oli regulaarselt Jumala poolt antud. Aga veel oli see vaimulik roog ka sellepärast, et Jumal andis seda nii viisi, et inimest ka kasvatada selle läbi. Jumal andis manna, aga inimesed pidid seda korjama. Ja pidid seda hommikul varakult korjama. Kes hiljaks jäi, siis meil on öeldud päikese paiste sulatas selle ära. Ja neil ei olnud enam midagi korjata. Jumal paneb erilise rõhu ka selle peale, et meie võidaksime oma laiskuse ja hooletuse. Ma arvan, et igal ühel meist on laiskusest ka oma portsjon kaasa antud ja meie peame seda kuidagi ületama. Aga õnnis on siiski see, kui me enes üle valitseme ja ei lase laiskusel hakata valitsema enda üle. Meie peame oma leiba tööga saavutama. See oli inimese kohustus enne pattu langemist ja see on tema kohustus ka pärast pattu langemist. Sest enne pattu langemist pandi inimene Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja mis on meie põllutöö muud kui maad harida? Ja hoida, et see vilja kasvataks. Nõnda on Jumal laiskuse vaenlane, ka vaimuliku laiskuse vaenlane. Suur osa õnnetusi on tingitud laiskusest, hooletusest, tähelepanematusest. Mõtelgem, kui palju õnnetusi on meie linnatänavatel talvel juhtunud. Inimene libiseb ja kukub. Kui see, kelle hooleks oli liivaviskamine, oleks oma ülesande täitnud, siis paljud Tallinna inimeste käed ja jalaluud oleksid terved täna. Aga see jääb nende südamele, et nemad olid hooletud. Kui palju oleks meil majad paremas korras ja tänavad paremas korras, kui inimesed hoolitseksid? Kui palju tuleõnnetusi oleks vähem, kui inimesed hoolitseksid õigel viisil ka tulega ümberkäimise eest. Ja nõnda me ei võime ütelda, et lohakus, hooletus, kõik see on inimese vaendane. Sellepärast on usklikul inimesel eriline kohustus ka oma ülesandeid ustavalt täita. Ükskõik, missugune on sinu töö. Tee seda ustavalt, tee seda issandale ja Jumal hindab seda sina hea ja ustav sulane. Need olid Jeesuse oma sõnad tähendamise sõnas ja meie katsume head ja ustavad olla oma ülesannete täitmises. Seda rooga ja juumaaega, mis siis neil kõrbes oli, mille pärast nemad ise pidid ka vaeva nägema ja nõnda Jumal annab meile, seda võrdles siis Paulus pühaõhtu süümaaega uue seaduse kogudes. Sest pühaõhtu süümaaeg ilmutab Jumala hoolitsust meie vaimuliku elu eest eriti. Iisraelile ilmutas Jumala hoolitsust nende manna ja vesi. Meie juures kaetakse kuu esimese püha puhul laud. Ja see ütleb, et iga kuu alguses Jumal tuleb jälle meie ette, et meie tänaksime teda. Tänaksime ka leiva eest. Leib on laual. Karikas on laual. Aga seda leiba, pühaõhtu süümaa leiba ja karikat, antakse nii viisi, et see peab tulema meie vaimuliku elu kasuks ka ühtesi. Meie sööme tavaliselt leiba ja kustutame oma janu, aga erakordselt pühaõhtu süümaa lauas antakse seda just nii viisi, et meie sellest peame vaimuliku kasu kätte saama. Jumal annab seda pidevalt. Hoolitsedes iga kuu jälle meie eest. Kui Iisrael läks kõrbesse, siis egiptlased võisid oma korda ütelda, küll nad seal nälge ja januse surevad. Aga näed, ei surnud. Iisrael tuli kõrbest läbi nii, et ei surnud. Jumal hoolitses. Ja seda sama on ennustatud ka issanda koguduse kohta. Küll nemad varsti välja surevad, Viil natukese, kes siis ei ole neid enam. Vanad inimesed veel on, nooremaid juba on vähe ja vanad surevad varsti ära ja need üksikud noored saavad ka vanaks ja nad ongi lõpp peal. Aga nii on see aastast aasta ja sajandest sajandesse räägitud. Aga ikkagi Jumal hoolitseb oma rahva eest ja hoolitseb seda korrapäraselt. Aga Jumal hoolitseb seda niiviis, et meid endid ka kasvatada. Nii nagu mannad pidid nemad ise korjuma. Vett pidid nemad ise minema hankima oma nõudega. Ja seda siis kasutama. Nii on ka pühaõhtusööma eel meil oma vaimulik kohustus. Meie peame tulema selle laua juurde kõigepealt. Ennast läbi katsudes, et meie kuidagi hoolimatud ei ole oma vaimulikud ülesannete täitmisel, inimene katsugu ise ennast läbi ja nõnda söögu tema sest leivast ja joogu sellest karikast. Ja siis sa pead ise tulema. See on koht, kuhu koguduse liige tuleb nii kaua, kui tema tervis seda lubab ja teeb seda järjekindlalt. Ja kui tema seda sööb ja joob, siis selles on uus osaduse jõud ja väljendus. Ja meie kuulutame siis selle kaudu issanda surma senikaua, kui tema tuleb, sest see on mälestuse sööma aeg meie issandast Jeesusest. Pühaõhtus sööma ajal olgu öeldud, et leib ja karikas ei mõju mitte automaatselt, et mul tarvitseb ainult see tükikene leiba vastu võtta ja karikas ka vastu võtta ja minu olen kohe õnnistuse kätte saanud. See ongi nüüd Pauluse suur argument esimese Korintuse kirjas. Nemad kõik sõid ja jõid, aga kõik ei pääsenud kaanonisse. Tähendab, see ei mõjunud mitte automaatselt. Kes aga mannat sõi ja kes aga kaljust jõi, see pääses kaanonimaale. Ei pääsenud. Ja nii ka mitte kõik ei pääse igavises õntsusesse, kes issanda lauas istuvad. Ükskõik, kas seda antakse siis nii või teisiti, aga peasi see, et Jumal vaatab selle peale, kuidas keegi usus seda vastu võtta. Need Iisraeli mehed, kes seda usus vastu võtsid, et see on nüüd Jumala and mulle ja ma pean teda tänama selle eest. Tema viib mind eesmärgile ka. Need inimesed, kes tulevad pühaõhtusööma ajale selle mõttega, et meil on uut juua isa riigis. Jumal viib meid eesmärgile, mitte ainult, et ma siin maa peal saan osa leivast ja karikest, vaid mul on ees suur ülesanne jõuda sinna igavisesse kodusse, kus juuaks uut isariigis. Ja ma hoian seda eesmärke väga selge. Joosua ja Kaaleb olid need mehed, kes hoidsid eesmärke väga selged. Ja nemad pärisid selle maa. See on ka meie kohus, kui meie tuleme issanda laua juurde. Aga siis veel üks märkimise väärne ütlus on kolmanda salmi lõpul. See kalju oli Kristus, millest nemad siis vett sai. See mõnevõrra üllatab meid, sest Kristus tuli ju üle 1000 aasta hiljem. Kuidas siis see kalju võis olla Kristus? Mõte on üsna selge siiski. Tegemist oli Jumala armu anniga ja Jumal annab oma armu Kristuse Jeesuse kaudu. Sellepärast siis ka Piibel räägib meile, Kristusest alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Kristus oli algusest olemas. Tema algus ei ole mitte Petlema sõimes, vaid tema algus on igavestes aegades. Ei ole ka mitte öeldud, et alguses loodi sõna või alguses valmistas Jumal sõna, vaid alguses oli lihtsalt sõna. Ja see veel annab meile selguse, kui ilmutuse raamatus on öeldud meile nõnda, et meil on antud maailma algusest ära tapetud tall. Maailma algusest tapetud tall. Kristus tapeti ju Golgatal. Kuidas siis maailma algusest? Mõte on niisugune. Kristuse ohvri alusel annab Jumal armu sellele maailmale ja igale inimesele, kes seda otsib, ükskõik millal tema elab. Kas tema elab enne Kristust või pärast Kristust? Aga Jeesus ütles, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi. Ei enne Kristust ega pärast Kristust saa keegi isa juurde muidu kui Kristuse kaudu. Kristuse surmal on tagasi ulatav maju, nii nagu sellel on ka ette ulatav maju. Kristuse ohver ei olnud mitte niisugune, et ainult need, kes elasid selle ajal, kui Kristus risti löödi, need võisid õndseks saada. vai niitkin siellä ovat 2000 aastat pärast Kristus, voivat köntseksi saada. Niitkin siellä on se 2000 aastat ennen Kristus. Selle sama Kristuse ohri põhimõttel või Kristuse ohri armu läbi võib inimene õndseks saada. See on Pauluse mõte. Ja sellepärast ta ütles, et see kalju oli Kristus, see oli Jumala armu vahend. Jumal andis selle kaudu oma rahvale vajaliku elu õnnistuse sel viisil, et see pidi olema ka nende vaimuliku elu õnnistus. Ja see ongi see, mida meil on tarvis meeles pidada. Kalju oli Kristus ja on Kristus. Loetud salmides jutustas Paulus meile siis Jumala armastuse hoolest. See armastuse hool avaldus ajaliku nähtava anni kaudu, oli see siis leib või oli see vesikaljus, aga see oli antud nii viisi, et see pidi tulema vaimuliku elu kasutuseks. Ja sel viisil siis meie kõik valmistame ennast selle suure tõotatud maa jaoks, kus me uutjuume isa riigis. Aamen.